Dhaggeeffattoota keenya oduu hafeen isin dhageessisaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif pireezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo jimaata dabreeraa jalqabee daawwannaa guyyoota lamaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahirdaariif Gondoritti geggeessaa turaniif walgahii hoogganoota sadeen gidduutti deemsifamaa ture xumurachuu isaanii ibsarri waajjira ministeera muummeerraa bahe beeksisee jira. Ibsi kun akka jedhutti jijjiirama biyyoolessaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed geggeessaa turanirraa kan madde hariiroo dinagdee naannoo gaanfa Afrikaatti uumuutti kan fuuleffate walgahiin hoogganoota sadeenii marii jalqaba baatii fulbaanaa magaalaa Asmaraatti hoogganoota sadeen gidduutti geggeessamee ture hojiirra oolfamasaa ordofuuf kan geggeessame ta'uun beekamee jira. Kana malees hoogganoonni sadeen nagaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaatti buusuu irratti waliin hojjechuuf ajandaalee sadarkaa addunyaa irratti sagalee waliigalteef tokkummaa dhageessisuudhaaf cicha qaban beeksisanii jiran jedha ibsi kun. Jimaataaf sanbata dabre daawwannaa geggeessan sanaan piroojektiilee misoomaa Gondariif Baahirdaar keessa jiran adda addaa akka daawwatan yoo ta'u yuunivarsiitii Baahirdaar kooleejii saayinsii fayyaa jalatti miliyoona 200 oliin kan hojjetame Xibab Gihoon Specialized Hospital kan eebbisan yoo ta'u barattoota eegumsa fayyaa eebbisaniif haasawa dhageessisan keessatti biyyoonni gaafa Afrikaa keessa jiraatan gara fuulduraatti hoogganaa tokko akka qaban abdii kan qaban ta'uu dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed.
Wadafiitti lijoochaachiin bamisraaqa Afrikaa.
Gara fuulduraatti ijoolleen keenya Afrikaa bahaatti pirezidaantota sadii akka hin qabaanne abdiin qabaa jiran muummichi ministeeraa Abiy. Barattoota eebbifaman keessaa agi tokko gara Eertiraa kaan immoo gara Somaaliyaa deemanii tajaajila fayyaa akka tolaa akka kennan kan abdii qaban ta'uullee dubbatanii jiru.